Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Изилдөөчү, саясаттануучу Руслан Жалил менен дин жана эркиндик тууралуу сүйлөшөбүз.
Совет доорун жок болгондон кийин 90 жылдары илимпоздордун чөйрөсүндө биздин региондо ислам дини кандай ролду ээлейт деген бир эки бир чоң пикир болчу. Демократиялык принциптер бул исламдын принциптерине эч карама-каршы эмес. Айтайлы, Мороккодо парламент ал жерде күчтүү жана адамдар ал жерде коом ошо саясий процесстерге катыша алат. Пайгамбарыбыз ал Мадина шаарында жөөттөрдүн ибадатканаларын жок кылган эмес, алардын үйдөрүн бузган эмес. Аларга да өзүңөрдүн динеңерди жашоого укуктуусуңар, эркинсиңер деп аларга эркиндик берген.
Салам угарман, сиз эркиндик үнү подкастын угуп баштадыңыз. Аны мен Түмөнбаев Динаби уулу даярдайм. Кыргызстанда калктын 90% ислам динин карманат деп айтылып жүрөт. Ал арада баш мыйзамда мамлекет динден тышкары экен деген дагы жазылган. Учурда диндин коомдук саясий чечимдерге таасири кандай? Негизи эле дүйнөдөгү мусулмандар көпчүлүктү түзгөн өлкөлөрдөгү кырдаал, андагы башкаруу системасы, ошондой эле башка баалуулуктарга диний көз караштын тиешеси, алар менен катышы кандай? Биз бүгүн ушул темага токтололу деп диний изилдөөчү, саясаттануу илимдеринин доктору, ОБС академиясынын окутуучусу Руслан Жалил мырзаны чакырдык. Руслан мырза, студиябызга кош келиңиз.
Рахмат чоң.
Адегенде ушундан баштасак, биз жогоруда белгилегендей, Кыргызстанда басымдуу бөлүгү калктын ислам динин карманат деп билебиз. Бүгүнкү күндөгү ислам дининин өлкөдөгү ролу, анын ушул коомдук саясий процесстерге катышы, негизи эле ролу эмнеде?
Башта бир канча базовый нерселерди белгилеп кетсек, дин жөнүндө, коом жөнүндө, жана сиз айттыңыз, Кыргызстанда 90% ашык өзүн мусулман деп эсептейт. Биз муну кандай карашыбыз керек? Бардыгы мусулман деп эсептейт. Бирок мусулманчылыктын маанилүүгү, ролу кандай коомчулугубузда? Канчалык түрдө, канчалык деңгээлде бизде ислам дини же исламдын принциптери, баалуулуктары коомдун баалуулуктары деп эсептелет? Ошонун үстүндө токтолсок, анан башка жоопторго, балким башка суроолорго жооптор да өзү пайда болот. Бул жерде 90% деген эмне? Булар бардыгы эле дин деп өзүн жашоосун көргөн адамдарбы? Булардын бардыгы, бардыгы эле ошол беш убакыт намаз окуган кишилерби, же бардыгы эле ошол жашоосунда динди маанилүү бир фактор көргөн адамдарбы деп сурашыбыз керек. Эгер муну талкуулосок, ошол эле жасалган изилдөөлөрдүн ичинде муну байкасак болот. Биздин калкыбыздын жарымына жакыны өзүн кандай бир түрдө диндар деп эсептесек болот. Бул деген эмне? Жанагы акыркы изилдөөлөргө карасак, где-то 30%га жакын адам бизде Кыргызстанда намаз окуйт экен, мечитке барып намаз окушат. Алардын бир канчасы беш убакыт намаз окуса, бир канчасы кээде жума намаздарына же бир айт намаздарына барат экен. Муну белгилеп коюшубуз керек. Анан алардын арасында жанагы орозо то бул эмнеге айтып атабыз? Буларды намаз, орозо, ошол зекет, ажы деген бул ислам динин бир негизги беш принциптеринен бир канчасы болот. Муну ушинтип байкасак болот да, эгер диндардыкты биз ошон менен өлчөсөк болот. Канчалык түрдө адам намаз окуйт, канчалык түрдө адам өзүн убактын ошол диний бир ишмердерге арнайт, канчалык түрдө бир орозо кармайт же ажыга барабы, ушул менен динге жакын байланышын, динге болгон бир жакындылуугун өлчөсөк болот. Биз ошого карап туруп кийин анализдесек болот. Ошол статистикага карасак, бир 30% биз жалпысынан республика боюнча 30% калк намаз окуйт экен. Алардын дагы кээде окуйт, кээде окубайт, жума намаздарга барат. Орозо кармандардын саны көп, бул где-то 70%га чейин барышат экен. Анан ажыга баргандар болсо аз эле, бир 5%га жетпей барат. Албетте ал ажылык бул акчалуу кишилерге бир парз кылынган. Ушинтип карасак, динге болгон баалуулук бар, бирок ал калктын жарымынан жетпеген бир процент.
Бул кайсы изилдөө? Бул кайсы жылы жүргүзүлгөн?
Бул изилдөө бир 5 жыл мурунку изилдөө. Албетте 5 жыл муну биздин команда ошол изилдеп чыккан. Мен ошолордун автордун бирөөсү болчумун. Бул изилдөө Кыргызстанда бүт областтарынан где-то 2,5-3 миң кишини биз тандап алып, тандап дегенде мындай анан жолдон кеткен эмес, бир өзүнүн бир методологиясы бар. Наракта катаа болбош үчүн ошол 3000 кишиге негизделген таянган сурамжымалдан бир 60 суроо ичинде болчу Кыргызстандагы коомдун диндарлыгын өлчөгөн бир изилдөө жүргүзгөнбүз. Бул анализдерди биз жыйынтыгын бир китеп чыгарып, Америкада англис тилинде басылган кыргыз тилине же орус тилине бул тилекке каршы которулган эмес. Муну биз бир кылыш керек деп эсептейм. Муну кыргызчага орусчага которуш керек, биздин публикада аны көрүш керек да.
Анда динди коомдук саясий таасирге ээ эмес деп айтууга болобу?
Мындай айтсак болот, совет доорунда жок болгондон кийин 90 жылдары илимпоздордун чөйрөсүндө эки бир чоң пикир болгон. Орто Азияда биздин региондо ислам дини кандай ролду ээлейт деген бир эки бир чоң пикир болчу. Биринчи пикир бул айткан, ислам фактору, ислам дини маанилүү болот коомдордун, Орто Азияда коомдордун ичинде бир саясий жана социалдык бир маанилүүккө ээ болот деген. Саясий роль да күчөйт, социалдык коомдун ичинде ролду күчөйт деген бир пикир болгон. Ал пикирдин негизинде Орто Азияда калктардын көпчүлүгү мусулман болгонуна таянган. То есть мисалы Кыргызстанда бир 90% болсо, Казакстанда бир аз азыраак, Тажикстан, Өзбекстанда бул 95% пайыздан көбүрөөк, да, бул мусулман калкы. Бул дегенде жалпысына региондо адамдар өзүн мусулман деп эсептейт. Ошондуктан мусулманчылык же ислам дини дагы кармануусу же маанилүүлүгү коомдо жана саясатта чоңоет деген бир пикир болгон. Экинчи фактор тышкарыдан бизге Кыргызстанга же Орто Азияга кирген бир ислам кыймылдары, ислам күчтөрү, ислам топтору көрсөтүлгөн. Ошол 90 жылдардан баштап ошол регионго, бир эле Кыргызстанга эмес, бүт эле региондорго ар кандай ислам уюмдары кире баштаган, ислам мусулман мамлекеттер өзүнүн таасирлүүгүн бул жерде түптөш негиздеш үчүн бизге акчалай бир жардамдар көрсөтө баштаган. Ошол эле Түркия мамлекети диний бир мекемелерди ачып, же бир эле мамлекеттик структуралар эмес, бейөкмөт дагы группалар кире баштаган. Алардын арасында мисалы көпчүлүк болгон таблик жамаатты айтайлы, ошол Индиядан, Пакистандан келген жамаат, башка-башка мындай уюмдар кире баштаган Кыргызстанга, Орто Азияга жалпысынан. Ушул эки фактор калк, мусулман калкы жана тышкарыда мындай мусулман күчтөр ушул ислам динин биякта ролун күчөйтөт деген пикир болгон. Бирок анын жанында дагы исламдын ролу күчөйбөйт, наоборот алсыздайт деген да пикир болгон. Бул пикир эмнеге таянган? Советтер доорундагы диндин алсыздаганына, 70 жылдык бир атеизмдин доорун өтүп дин болсо алсыз жана кандай бир адамдардын дүйнө көз карашын эмес, адамдардын бир эле маданияттык бир өздүгүн түзө турган бир фактор болуп калганын айтышат. Дин бул мисалы Сауд Арабиясында бир жашоо образы эмес, дин бир гана бир өзүмдүн өз идентификациям, да, мен ата энем мусулман, ошон үчүн мен өзүм мусулман деп атайм. Ошол деңгээлде эле карманып калган мусулманчылык. Же ошол ганда мисалы 70 жылдын ичинде бизге диндан узак алысташкан адамдар диний бир маалымат болгон эмес, ошондуктан дин бул күчөйбөйт. Азыркы абалдагы диндин бир кызыгуусуна көп пайда болушу бул жөн эле бир айтайлы, бул атеизм жок болушу. Жок болуп кетти, адамдар бир динге кызыкты, ал кызыгуу акырындап жок болду, анан калганы ошол 30-40% калды деген. Бул биринчи фактор да. Экинчи фактор ошол жана талкуулап атабыз, азыркы саясий структураларын динди эмес, анын ордуна этникалык бир национализмди, өзүн улутчулукту куруу процесси жүргүзүлүп аткандыгын. Мисалы айтайлы, 90 жылы биз Кыргызстан, Өзбекстан ушу Орто Азия мамлекеттери өзүнүн мамлекеттүүлүгүн түптөш үчүн динди колдонушкан жок. Алар өзүнүн бир улуттук бир аң сезимин колдонушту. Айтайлы, Өзбекстанда Бабурду же Тимурду даңызлап чыгышты бир диний адамдарды эмес, алар динди кармаган болсо деле, бирок муну өзбек бир каарманы катары. Мисалы Кыргызстанда Манасты биз алып чыктык, бизди идентификациялап. Казакстанда башка нерсе болду, Түркмөнстанда өзүнүн лидери, бир өлгөн эмес, тирүү лидерди гана даңызлап чыгышты түркмөн башы деп. Мындай айтканда динди мамлекеттикти же улуттулукту күчөйтүү бир фактор ойногон, колдонушкан эмес. Эмне үчүн элита, саясий элита динди бир өнүгүү модели катары көрүшпөйт. Көрүшкөн эмес, азыр деле көрүшпөйт. Динди бир саясатта күчкө атаңдаш бир структура катары көрөт. Биз ошол бийликке ээбиз, биздин бийликке атаңдаш бул диний бир структуралар эсеп. Ошондуктан динди саясий жана коомчулукта бир маанилүү ролго келиштен чочуланышат дагы эле. Дагы эле дин ошол азыркы же кээ бир саясий элиталардын, саясий башкаруучулардын көзүндө баягы Маркстын айткандай эле бул дин бул адамдардын опиуму, адамдардын нашасы катары көрүшөт дагы эле кээ бир саясатчылар. Ошон үчүн динди жакындатпайт саясий. Анан бизде конституция боюнча мамлекет жана дин бөлүнүшкөн, бири бирине ийилишпейт. Бул конституция кылган. Эми кайсынысы туура болду? Кайсыл пикир мындай чындыкка жакын болду? Мындай айтканда эки пикир тең туура болду. Биз ортодо турабыз. Мисалы Кыргызстан айтканда биз динге дагы мындай дин өзү күчөйүп да кеткен жок. Мындай маанилүү саясий бир коомдук ролу бар, ооба, бар, бирок мындай эле массаларды башкара турган же саясатка чын эле мындай күчтүү таасир кылган бир фактор деп эсептесек болбойт. Бирок мунун жанында деле дин маанилүү бир ролго ээ коомдо. Ошо айткан бир 30-40 пайызга маанилүү өзүн жашоосун мындай багыт берген бир фактор катары эсептешет 30-40%. Мындай айтканда биз ортодобуз. Наркы тарапка дагы, берки тарапка дагы кетип калган жокпуз биз.
Кыргызстандагы абалга баа берип, диндин таасири орточо деңгээлде экенин, чоң саясий чечимдерге таасир этпей тургандыгын айттыңыз. Кыргызстандын баш мыйзамында дин мамлекетке аралашпай турганы дагы жазылган. Кыргызстан сыяктуу мусулмандар басымдуу болгон айрым өлкөлөр башкаруусун динге ылайыктаган. Алардын светтик башкарууга катышы канчалык? Мусулмандар көпчүлүктү түзгөн өлкөлөрдүн.
Дүйнөдө мусулман калкы көп болгон мамлекеттер бар. Аны ошол мусулман калкы көп деген бир термин бар. 49 мамлекеттей бар дүйнөдө. 50% калкы мусулман болсо, ошол мамлекеттер ушул группага киришет. Алардын арасынан Кыргызстан да кирет. Биз эми 90% мусулман болуп аткандан кийин Орто Азия мамлекеттери кирет, Малайзия, ошол араб мамлекеттери, Туркия кирет. Ошол сыяктуу Африканын кээ бир мамлекеттери кирет. 49 мамлекет бар ошол сыяктуу. Бул 49 мамлекеттин арасынан 22 өзүн ошо баш мыйзамында, конституцияда өзүн секулярдык же светтик мамлекет деп аташат. 49дан 22. Муну айтканда где-то жарымы, бир жарына жетпей, өзүн Кыргызстанга окшоп бир дин жана мамлекет бөлүнүшөт, бири-бирине ийилишпейт. Мисалы Сауд Аравияда же айтайлы башка Афганистанда, Иранда албетте дин аларда конституцияда жазылган дин мамлекеттик башкарууга, мамлекеттик бир органдарга же коомдук бир саясий жашоого ийилишет. Мындай айтканда бүт эле мусулман мамлекеттерде дин жана дин менен мамлекет бирге кетпейт, бөлүнүшкөн. Мунун себептери бар. Орто Азиянын себеби мына биздин мамлекеттер, бул биздин советтик доордо калган бир мурас. Бул ошол жерден биз конституцияны ошентип эле жазганбыз. Жаңы конституцияда деле, мына 20-нчы жылы негизделген конституцияда деле биз секулярдык же светтик мамлекет деп аталабыз. Бул эмне үчүн мындай болду? Бул дегенде анализ деп биздин коомчулук, биздин саясий элита буга токтолду. Дин бизде коомчулукта боло берет, дин эркиндиги кармана берет, бирок дин бизге саясий структураларга ийилишпейт. Саясий структуралар да динге ийилишпейт деген бир принцибинде мамлекет түзүлдү.
Ар кандай критерийлер менен дүйнөдө өлкөлөрдүн рейтингдери чыгып турат. Анда мусулмандар көп жашаган өлкөлөр эмнегедир алдыңкы сапта көп көрүнбөйт. Рейтингдин жогорку катарында демократиялык башкарууну тандаган өлкөлөрдү көрүп жүрөбүз да. Муну кандай чечмелейт элеңиз?
Эми бир аз угуучуларга тактап кетиш керек. Биз демократия сүйлөгөндө баардык эле түшүнө бербейт демократия деген эмне деген. Демократия дегенде элдин баардыгында бирдей бир пикир жаралбайт. Ар ким демократияны бир башкача түшүнүшөт.
жекече.
Жекече түшүнөт, мен башкача, башка башкача түшүнөт. Мисалы, Россия каналдарын көргөн киши башкача пикирде демократия жөнүндө. Эми табигый нерсе бул демократия бизде жок болчу. Анан азыр деле мындай айтканда жок болуп кетип атат. Бирок кыскача айтканда демократия бул элдин мыйзамдарын же эл өзүн өзүн башкаруу, өзүнүн мыйзамдарын кантип жашаш керек, ошол принциптерин эл өзү жасаган же өзү катышкан бир саясий системаны айтсак болот. Бул деген эмне? Бул деген мисалы мен өзүм жекече чечимдерим бар да, айтайлы мен түшкү тамакка шорпо жеймин же манты жеймин дегендей эле. Бул мен жекече чечимдерим эч кимге таасир кылбайт. Эч кимге зыяны тийбейт, залакасы тийбейт, жакшылыгы да пайдасы да болбойт. Бирок коомдук чечимдер бар. Айтайлы мугалимдердин айлыгын көтөрүү маселеси. Бул маселе бардыгын таасир кылат. Эгер көтөрүш керекпи же көтөрбөш керекпи мугалимдердин айлыгын? Көтөрсөк, анда бул мугалимдер сүйүнүшөт, сабактарын жакшы аткарат. Жакшы аткарган үчүн биздин окуучуларыбыз жакшы мындай кызыгуусу менен мектепке барышат, ата-энелер дагы ыраазы болот. Айтайлы биздин билим деңгээли жогорулайт. Ушул сыяктуу мугалимдерге айлыгын көтөрүү деген чечим бүт коомго таасир кылат. Жана көрүп турасыз го, мен манты жейм деген чечим өзүм жеке чечим жана мугалимдерге айлык көтөрүш керек, бул коомдук чечим. Ошол коомдук чечимдерди мамлекетте ким кабыл алат, ким макул же жок дейт буга? Ошол чечимдерди демократия болгон системада коом жалпы катышат буга, ооба же жок дейт. Демократия жок системада бир киши же жалгыз бир топ чечет. Айтайлы орто кылымдарда буну бир падыша чеччү, айтайлы Европада же Азияда падыша ооба колду мындай шилтелеп туруп, ооба болсун же болбосун деп өзүн жекече бир чечим кылчу, ооба мунун башы кетсин же башы кетпесин деген бир чечимдерди кылчу. Демократияда болсо муну жалпы коом чечет. Ооба кантип чечет муну? Шайлоо менен же биз өзүбүз катышуу менен. Албетте биз азыр өзүбүз катыша албайбыз дегенде биздин мындай эми 6 миллион киши муну бир маалда барып чече албайт да. Муну ошол чечимди биздин өкүлдөрүбүз аркылуу аткарабыз чечимди. Өкүлдөрүбүз бизге чечет. Айтайлы парламентте бизде 90 киши бар. Ошол 90 кишини биз шайлоо негизинде биз аларга укук бергенбиз. Биз силерди биздин өкүлүбүз катары Бишкекке парламентке жөнөтүтөбүз. Ал жердеги ушул коомдук чечимдерди биздин атыбыздан барып чечкиле, силерге ушундай укук бердик деген укугун бергенбиз. Ушундай системаны биз демократия дейбиз да. Демократия дейбиз. Эми мусулман жана айткан 49 мусулман көпчүлүк мамлекеттерди биз анализ кылсак, алардын көпчүлүгү, мындай дээрлик көпчүлүгү авторитардык мамлекет болуп эсептелет. Бул деген эмне? Ал жерде коомдук чечимдерди коом кабыл албайт экен, коом чечим албайт, катыша албайт чечимдерге. Ал жерде же бир киши же кичинекей топ башкарат. Бир гана бир кичине эле өлкөлөрдө, айтайлы Мороккодо, ошо Африка мамлекети, Түндүк Африка мамлекети демократия деп азыркы учурда демократия деп атасак болот. Ал жердеги парламент, ал жерде күчтүү жана адамдар ал жерде коом ошо саясий процесстерге катыша алат. Ошол сыяктуу жанагы. Бирок бул жерде демократиянын бир эле элементин сүйлөштүк, ошол коом саясий чечимдерге катышуу маселеси. Бирок демократиянын бир канча да элементтери бар. Анын арасынан дин кармануу эркиндиги же сөз сүйлөө эркиндиги бар. Бул деген эмне? Коомдо, демократиялык коомдо адам эч кимден коркпой динин тандай эле билиш керек же өзүн пикирин айта билиш керек. Муну сөз эркиндиги дейт. Мунун дагы башка айтайлы бийлик бутактарын бири бирине кийилишпөө процесси да, неме системасы дагы бар. Айтайлы мисалы аткаруучу бийлик мыйзам чыгаруучу бийликке кийилеше албайт. Мыйзам чыгаруучу бийлик парламент. Анын функциясы бир эле мыйзам чыгаруу. Мыйзам чыгаруу аткаруучу бийлик болсо мыйзамдарды аткаруу. Мыйзам чыгарбайт аткаруучу бийлик. Мыйзамдарды парламент чыгарган мыйзамдарды ишке аткарат. Ошондой эле сот бийлигине кийилеше албайт. То есть ушуга окшогон башка элементтер бар. Ошол элементтер болгон, бүт элементтер болгон мамлекетте биз демократия деп атасак болот. Айтайлы кээ бир авторитардык мамлекеттер шайлоо болот. Да, айтайлы. Бирок ал жердеги ал мамлекеттер биз демократия атасак болбойт. Эмнеге дегенде башка элементтер ал жерде иштебейт. Мисалы, бийлик бутактары бир мисалы аткаруучу бийлик башкарып коёт. Ээлет же парламент айтайлы башкаруучу органдын көзөмөлүндө турат. Айтайлы же эркин сөз эркиндиги жок алды же диний эркиндик жок. Айтайлы Иранда бардыгы мисалы аялдар баш кийим таап жүрүш керек, бул мыйзам түрүндө айтылган. Эми ооба мусулман эсептеген адам аял өзүн эми ислам дининде айтылган аялдар баш кийим карманыш керек деген, кийип жүрүш керек деген. Иранда бул мыйзам негизинде кылган. Ишенесиң же ишенбейсиң бе динге башыңы жаап жүрүшүң керек. Ошондо мыйзам динде. Бул деген эми мисалы бир ай мурун Иранда демонстрациялар болду. Аялдар атайын өзүнүн ошо жанагы жолуктарын чечип чыгарышты. Эмне дегенде мен өзүм бул укугум мага мамлекет айта албайт. Эмне кылыш керек, эмне кантип кийинишим керек дегенде. Бул эми Ирандын өзүнүн ички иши. Муну биз сүйлөшпөлөй коелу. Бул биз жана демократия жөнүндө сүйлөшүү жөнүндө бир мисалдар айтып кеттик. Ошол жана 49 мамлекеттин арасынан бир гана Марокко азыркы учурда ошол акыркы маалыматтар боюнча, статистика боюнча Марокко демократиялык мамлекет деп айтсак болот экен, бүт принциптер аякта иштейт. Кээ бир мамлекеттер, мисалы Малайзия окшогон мамлекеттер жары жартылай демократия деп айтсак, кээ бир элемент демократиянын кээ бир элементтери иштейт, кээ бири иштебейт. Бирок жалпысынан калган мусулман ошол мусулман көпчүлүк мамлекеттери авторитардык мамлекеттер деп аталат экен. Ал жерде демократия эми тилекке каршы демократия принциптери иштебейт да. Бул бир эле биз демократияны сүйлөштөбүз. Эми демократия жок болгон жерде эми сөзсүз демократия болушубуз керекпи деген суроо жаралышы мүмкүн. Бул дагы бир өзүнчө бир тема. Сөзсүз демократия болуш керек, башка жол жокпу? Өнүгүн башка жолу жокпу? Же башка бир саясий система, альтернатива система жокпу? Балким бардыр. Ошону кылып демократияны тутунуштун карманыштын кереги барбы деген суроо да болушу мүмкүн. Мындай айтсак, анализге карасак, демократия болгон мамлекеттерде ошол экинчи дүйнө согушунан бери демократиялык мамлекеттер бири бирине согуш ачкан эмес. Айтайлы, Германия эки дүйнө согушун баштаган Германия согуш ачкан эмес башка мамлекеттерге. Айтайлы, Америка Кошмо Штаттары ооба согуш балким ачкандыр, мисалы Иракты 2003-тө басып алышкан, бирок башка демократия мамлекеттер менен проблем конфликт болгон эмес. Мындай айтканда демократиялык мамлекеттер өз ара мындай тынчтыкты алып келе турган мамлекеттер. Бул бир. Экинчи, демократиянын жакшылыгы да экинчи ал жерде адамдардын мындай айтайлы жашоосу же укугу көзөмөлдөнгөн, укугу мындай бааланган коомчулук түзүп беришет. Мамлекет өзү адамдар үчүн бар, адамдар жашаш үчүн бар. Мындай тескерисинче эмес. Коом мамлекет үчүн эмес, мамлекет өкмөт коом үчүн жаралган. Ошону унутпашыбыз керек да. Мамлекеттин же өкмөттүн ролу адамдарга жашоону мындай рахат кылып бериш, жакшы жашоо, жакшы шарттарды түзүп бериш болот. Наоборот эмес да, мисалы коомдун функциясы мамлекетти жакшыртуу эмес, наоборот, мамлекет коомду жакшыртыш керек. Ошондой. Ошо демократия болгон мамлекеттерде коомдун жашоосу чоң эле деңгээлде эркин жашашат алар. Айтайлы, социалдык туруктуулук бар, экономикалык туруктуулук бар ошол демократиялык мамлекеттерде. Конфликттер жок, ич ара конфликттер мисалы. Ооба болот. Мына саясий бир атаңдашуу бар демократиялык мамлекеттерде. Айтайлы, А партиясы, Б партиясы бири бирин жамандап кылышат. Бул демократиянын табигый процесси, бирок мындай чоң граждандык согуш же конфликттер болбойт. То есть мындай айтканда демократиянын көптөгөн бир бонустары бар. Тилекке каршы ошол мусулман мамлекеттер, ошо 49 мамлекеттерде демократия жок. Демократия жок болгон үчүн дагы эгер кийинки анализде көрсөк болот. Бириккен улуттар уюмунун өзүнүн мамлекеттердин өнүгүүсүн өлчөгөн бир индекс бар. Муну бир адам өнүгүү индекси деп аталат. Жыл сайын ала оондогу иштеген аналисттер изилдеп чыгат мамлекеттерди. Алардын бир канча ошол индекс өлчөйтүн бир канча фактор бар. Айтайлы, ал жерде экономикалык өнүгүүнү карашат. Мурда ошол 90 жылдарга чейин буу өнүгүүнү бир эле жанагы ички дүн продукциясы боюнча карашкан. Эгер мамлекетте акча көп болсо, бул демек бул мамлекеттер өнүгүп келатат деген бир пикирге келишкен. Бирок аны экономисттер жана саясат талдоочулар карап чыккандан кийин булар бул ката. Мынтип биз талдасак болбойт деп чечимге барышкан. Эмнеге дегенде экономикалык көрсөткүч адамдыктын өнүгү көрсөткүчүнө жетишпейт. Бул аздык кылат деп башка факторду кошкан. Бул кандай кайсыл фактордор айтайлы, 1000 кишиге канча доктор бар ошол мамлекетте? Канчалык коом ден соолуктуу? Адамдардын жашоо орточо жашоо узактыгы канча болуп атат? Ал да бир фактор. Айтайлы, билим берүүдө канча жыл окушат? Формально канча жылдык бир окууга катышат? Мектепке барабы, барбайбы, университетке барабы? Кыскасы, ушул бир канча фактордорду кошуп адамдардын өнүгүү индексин чыгарышкан. Бунун ичине айтканда, бир эле экономика кирбейт, билим берүү фактору, ден соолук дагы кирет, адамдардын жашоосу, жалпысынан бир индекс чыгарышкан. Ошо жыл сайын ушул адам өнүгүү индексин чыгарышат. Менде азыр ушул статистика бар акыркы жыл боюнча. Биз эгер топ 10 же топ ошол эң өнүккөн мамлекеттерди карасак, ошол ондун индекси боюнча карасак, ичинен Норвегия кириптир, Швейцария, Гонконг, Исландия, Германия, Швеция, Австралия, Нидерланды, Дания, Финляндия, Британия кириптир, Жаңы Зеландия, Канада, Австралия, ушинтип тизме, Израиль бар экен 19-чу орунда, ушинтип тизме кете берет. Эгер байкаган болсоңор, бул тизменин ичинде ошол биринчи 30'нун ичинде, даже 40'нын ичинде эч бир жана атап кеткен 49 мусулман көпчүлүк мамлекети жок. Бул деген эмне? Бул деген дүйнөдө адамдардын ошол мамлекеттердин өнүгүү тизмесинин рейтингинде дагы мусулман мамлекеттер кирбейт, башка мамлекеттер кирет. Мунун жанында дагы эгер карасак, мусулман мамлекеттер ушул тизмеде, адам оондун тизмесинде биз Малайзия бар экен, анан Катар деген мамлекеттер бар, бир 30 канчанчы орунда, 40 канчанчы орунда анан бар. Кыскасы айтканда, тилекке каршы мусулман мамлекеттер өнүгүү рейтингинде төмөн абалда турат.
Сиз жогоруда демократиялык баалуулуктардын негизгилерин санап өттүңүз. Азыр айткан рейтингде мусулмандар көп жашаган өлкөлөр артта калганын дагы белгилеп атасыз. Бул өлкөлөрдө демократиялык баалуулуктардын сакталбашына же бул баалуулуктарга маани берилбешине эмне себеп же эмне тоскоол болот?
Ооба, бул абдан маанилүү суроо. Бул суроого эмне үчүн ошол мусулман мамлекеттери экономикалык жана саясий жана коомдук негизинде башка мамлекеттерге салыштырмалуу артта калышкан деген суроо бар. Бир канча теория бар бул боюнча. Жалпысынан ошол мусулман мамлекеттер, ошол 49 мамлекет, эң маанилүү бир 3 себеп көрсөтсөк болот. Биринчи себеп биздин тарыхыбызда. Тарыхыбызда жанагы адамда проблема болгондо, жеке проблемасы болгондо, эгер психологу барса, бүгүн психологтор проблеманы талдаш үчүн башта ал адамдын балалыгы жөнүндө сурайт. Эмнегенде бүт көп проблемалар балалыкта бизде. Жана сиз сураган суроого дагы эмне үчүн мусулман мамлекеттер артта калган, биздин тарыхыбызды биз карашыбыз керек. Муну саясатчылар да, изилдөөчүлөр да айтат. Тарыхыбызды карашыбыз керек. Ошол 49 мамлекеттин караганда бизде жалпыбыздан тарыхты караганда колониализмге биз дуучар болгон мамлекеттер көбү. Ошо 49 мамлекеттин арасында. Ошол эле жакынкы чыгыштагы мамлекеттер, ошол эле Ирак, Сирия, Иордания, Түндүк Африкадан мамлекеттер, баягы Алжир, Египет, Орто Азия мамлекеттери жана Кавказдагы мусулмандар. Кыскасы айтканда, ошол 19-кылымда, андан мурундагы 20-нчы кылымдын жарына чейин биз колониялык, батыштын колониясы болуп жүргөн мамлекет. Эми Советтер Союзун канчалык колония деп атасак болот, бул дагы өзүнчө тема, бирок колония дебесек деле бирөөнүн көз карамасында жашаган бир мамлекеттер болуп турганбыз.
Ооба.
Бул дагы өзүнө чоң таасир койгон. Бул баягы социалдык структураларды алмаштырган бул колониализм. Колониализм убактында жанагы ошол коомдогу мамлекеттерге байлыктарын алып кетишкен колонисттер. Ооба, бул айтып коюш керек. Ошол эле Англия, Франция өзүнүн колониясынан көптөгөн байлыктарды алып кетишкен, көптөлүк мындай проблема пайда болгон ошол коомчулукта, айтайлы ошол эле Пакистанда, Индияда, Англия болуп турган жерде, Малайзияда, айтайлы кыскасы ошол проблема, колониализм проблемасы эми 60-жылдары, мурдагы кылымда 60 жылдары чыгып кетишкен, ток бүткөн колониясы. Эми Индия 49-жы жылы, ошо Пакистан, Индия 49-жы жылы эркин болсо, ошо Малайзия деле ошол жылдары болгон. Биз эми Россиянын көз курамагында болгонбуз биз. Бизге 30 жыл гана болду эгемендүүлүк алганда. Мындай айтканда ошол дагы эле колониализмдин мурасы бар бизде. Анын таасири бар дагы эле. Социалдык структураларда, саясий бир структураларда, тилибиз деле да, ошол мамлекеттерде дагы эле проблема бар. Бул эң чоң маселе катары болсок. Эми тереңдетсек болот бул проблеманы, колонизм. Бирок токтолуп кетсек ошол. Экинчи фактор бул саясат аналисттер айтышат. Бул мамлекет коомго мындай муктаж болбойт. Ошо 49 мамлекеттин арасында мамлекет коомго же коомдон келген экономикалык пайдага муктаж эмес. Көп мамлекет. Муну англис тилде rentier state деп же rentier мамлекет деген бул ошо 49 мамлекеттин арасында көпчүлүгү экономикасы жанагы кең байлыктарга таялган.
Элдин акчасына муктаж эмес.
Элдин акчасына муктаж эмес. Мисалы Сауд Аравиясы же Катар же ошол Оман, ошол мамлекеттерде газ, нефть бар. Казакстан деле ошондой. Экономиканын жарымы же андан көбү ошол газ, нефттен келет. Ошол кең байлыктардан келет. Ошол мамлекеттер атап кеткен мамлекеттерде салык деле жок, мисалы Сауд Аравияда, ошол ошол мамлекеттерде мамлекет салык албайт өзүнүн мамлекетинен, өзүнүн адамдарынан. Эмне дегенде муктаж эмес салыктарга. Байлык түшүп турат. Ошондуктан коом көз каранды эмес мамлекеттер. Көз каранды эмес болгондо ал жерде коомчулук же жарандар бир катышпайт процесстерге. Коомдук же саясий процесстерге катышпайт. Неге дегенде эми катыштырбайт да, эми муктаж болбогон үчүн. Айтайлы, ошол эле Америкада байлыктын көбү жеке ишмердерден келет, жеке компаниялардан. Айтайлы, ошол эле Google, Apple деген компаниялар жеке компаниялар, мамлекеттик компания эмес. Ошол жерден түшкөн салык, ошол жерден чыгарган баалуулук, байлык Американын салык системасына кирет, ошол жерин айланат. Мамлекет ал жерден акча алат. Мындай айтканда Америка мамлекети көз карандуу өзүнүн жарандарына, өзүнүн жеке жарандар түзгөн фирмаларына көз карандуу. Ошондуктан көз карандуу болгон үчүн эсептешет, адамдар менен эсептешет. Мусулман мамлекеттерде болсо көпчүлүгүндө бизде андай система жок, эсептешпейт. Ошол эле Сауди Аравияда мамлекет эсептешип эмне дегенде кереги жок эсептешиштин. Байлык келип турат, ошо жерден чыгарган, казган газ менен нефть менен бал келип турат. Казакстанда эле ошондой бир жагы. Муну rentier state дейт. Мындай мамлекеттерде жарандар мындай активдүү эмес болуп калат. Мындай саясий же коомдук бир активизм жокко тегер болуп калат да. Бул экинчи, мисалы, албетте бул жана айткан мусулман мамлекеттер айтабыз, баягы Сауди Аравия баягы ошол нефть газ чыккан мамлекеттер, Орто Азияда болсо Казакстан бар, Түркмөнстан бар, Азербайжан бар ошол жерде. Эми Кыргызстанда бизде андай кең байлыктары көп деле эмес, бизде коомчулук мамлекет эсептешет бир деңгээлге жараша. Бирок бул экинчи себеп ушундай. Көп мусулман мамлекеттерде ушундай бир абал бар, ситуация бар. Эми жарандар активдүү эмес жерде бир жарандык коомдо жаралбайт. Активдүү эмес жерде жарандар мындай өзүн өнүктөр алышпайт да. Мындай айтайлы, жеке ишмердүүлүк мындай анча бааланбайт. Америкада эмнеге үчүн өнүгүү бар? Жеке ишмердүүлүк адам бааланат. Ошол эле фирмалар, жана айтып кеткен технологиялык фирмалар азыр бизге мындай багытты көрсөтүп турган фирмалар, компаниялар, ошол эле Apple, Google-дар, ошо жасалма интеллект деген азыр тренд болуп атат дүйнөдө. Батыштан келип атат бизге ошол трендтер, ошол технологиялар. Бизде мусулман мамлекеттерде муну ойлонбой атат. Ал жерден чыккан жок. Эмне үчүн чыккан жок? Эмне дегенде жарандардын жеке мындай инициативасы жакшы көрүлбөйт. Мындай
колдоо таппайт.
Колдоо таппайт дагы мамлекет да аны мындай сын пикир менен карайт. Булар бир нерсе кылып атышыптыр. Биз менин мындай бийлигиме жок кылган аракет кылып атат деп гана ойлойт. Ошол призмадан ойлойт. Эркин эмес мамлекеттерде, ошол эми демократ жок мамлекеттерде жарандардын активизмин өкмөт эч качан бир позитивдүү түрдө көрбөйт.
Биз азыр мусулмандар көп жашаган өлкөлөрдөгү кырдаалды талкууладык. Ал жердеги тартип жерчилер ислам динине шайкеш келет же ошол динди чагылдырат деп айтуу дагы кыйын. Себеби бул жаатта дагы бир кылка пикир жок, талаштар дагы айтылып жүрөт. Ислам дини менен демократиялык баалуулуктардын ортосунда карама каршылыктар барбы же бири бирине канчалык деңгээлде шайкеш келет?
Жакшы суроо экен. Муну демократия деп жана демократия деп жана балык ичиндеги балуктарды айтсак ошол эркиндик жарандардын эркиндиги адилеттүүлүк бул демократиянын бир принциби да кетет бул ичинде бар же тең укуктуулук деген принциптер демократияда бар. Муну көпчүлүк алымдар теологтор муну ислам диндин балуктары катары эсептешет. Бул бизге чет же мындай чочун балуктар эмес дешет. Ошол эркиндик, тең укуктуулук, жарандарга өзүнүн акысын берүү баардыгы эле бул динде бар деп эсептешет. Ошол эле чечимдерди бирге чыгаруу, чечүү деген принциптер да динде бар дешет. Албетте мун азындык бир алымдар да бар, ислам алымдары муну айтышат. Жалпысынан эле мына демократия деген нерсе бул чоочун нерсе деп аташат. Эмне дегенде бул алардын пикири боюнча демократия бул демократияда адамдар мыйзамдарды өздөрү чыгарышат айттыкко жана өздөрү чечип чыгарышат. Бул ката, мындай болбош керек. Мыйзамды бир гана Кудай, Алла Таала чыгарат жана чечет деген принцип бар. Ошондуктан бул каршы келет исламга деген пикирдер да бар. Бирок бул пикирдер азындык, ислам динин азындык. Бирок көпчүлүгү муну демократия деп атабаса деле, демократияда болгон баалуктар ислам дининде бул баалуктар бар. Аны сөзсүз ар бир мусулман карманыш керек деген пикирлерди айтышат. Мындан чыгып дагы айттыкко, мындан чыгып мусулман мамлекеттерде атын биз демократия дебейбиз, бирок ал баалуктар бизде бар. Да, бар. Муну көп жана 49 мамлекеттин арасында кээ бир мамлекеттер муну айтышат. Ооба, муну биз демократия катары кылбайлы, муну биз өзүбүздүн диний бир принциптери катары эле кылсак болот деп айтышат. Бир мисал ошол Малайзия деп айтсак болот. Малайзияда жанагы мурдагы премьер министр Махатир Мухаммад деген көп жылдан бери Малайзияны башкарып келген премьер министрин өзүнүн бир аныктамасы бар. Бул айткан бизге, ооба, мындай айтканда көп батыштын пикирдери бизге чоочун деп айтат. Ооба, мисалы айтайлы, биз мусулман адамдар индивидуализм жок дейт ал. Индивидуализм дегенде бул жекечилик. Айтайлы, батышта мисалы бала 18 чыккандан кийин аны үйдөн кет деп айдашы мүмкүн. Бул жөн эле табигый нерсе карашат батышта муну. Бирок ошол Махатир Мухаммаддын көз карашы боюнча мындай туура эмес. Бул бизде коомчулук, бизде индивидуализм эмес, бизде бир коллективизм бар. Айтайлы, коомчулук бири бирине карашат. Бул ислам дининде эле бар. Өзүнүн туугандарын же өзүнүн ата энеңин адамдар караш керек. Бул диндин бир баалуулугу деп айтат. Ооба, бул туура. Бирок мунун жанында ошол демократияда табылган, көрсөтүлгөн баалуктардын көбү өзү биздин динибизде бар деп да айтат Мухаттир Фуанд. Онун ичине эмне кирет? Ичине ошол тең укуктуулук, бирөөнүн укугун коргоо, адамдарга укугун берүү, ошол дин тандоо укугу, эркин сүйлөө укугу, муну диндин ичинде бар. Муну Мухаммад пайгамбар да кылып жүргөн, анан башка алымдар да муну айтып жүргөн дейт Махатир Мухаммад. Ошондуктан азыркы учурда биз демократияны бизге бир чоочун бир принцип эмес, биз демократия деп атабасак деле ошол сыяктуу бир коомду жаратайлы, ошондой коомду түзөбүз деп Малайзияны түзүшкөн. Алар ошо Малайзия азыр эгер карасак жары жартылай демократиялык мамлекет деп баалашат аналисттер. Мындай айтканда, кыскача айтканда, демократиялык принциптер бул исламдын принциптерине эч карама каршы эмес. Демократиянын көптөгөн принциптери ислам диндин ичинде бар.
Анан анын ичинде Кыргызстанда деле мусулманчылыкты бекем карманганда демократияга каршы пикир бир кылка эмес. Изденип атып келген, пайда болгон бул баалуулуктар демократия. Ал адамдын улутуна же расасына карабай эле каалоолору окшош, демократиядагы негизги баалуулуктар жалпы адам үчүн пайдалуу деген дагы пикирлер айтылган. Ошого карабастан, мисалы, демократияга сын көз карашы менен караган ушул мусулман өлкөсүндөгү пикирлер эмнеден келип атат анда?
Негизинен айтып коюш керек, демократиядын бул адамдардын продукту, коомдун продукту. Бул саясий пикир жана саясий система. Бул продукт кечээ эле пайда болуп калган эмес. Бул демократия деген пикири бул байыртадан айтып кеттимби жана байыркы Грециядан 500 биздин доорго чейин 500 жылдан баштап эң башкы биздин ошол мына китептерден табылган маалыматтарды айтып атам, анын балким андан мурунку философтарда болчу, аны бизге андай маалымат жеткен эмес, бирок биз Аристотелдин жана Платон деген грек илимпоздордун китептерин карасак, алар деле тең укуктуулук жана ошол демократия боюнча айтып кетишкен. Ошол Грециянын байыркы шаардарында бир ушундай система болгон. Коомдук чечимдерди жарандар бирге чогулуп чечишкен. Ошондой бир система болгон. Анан орто кылымдарда да Европадагы кээ бир философтор, ошол Жан-Жак Руссо деген же англис философу Джон Лок деген философтор, алар дагы өзүнүн китептерине, макалаларына жазып кетишкен, ошо адам укуктары болуш керек, адам эркин, мамлекетке көз каранды болбош керек деген пикирде, мындай чечимдерди бирге кылышыбыз керек деген пикирдерди жазып кетишкен. Мындай айтканда пикир болгон, пикир анан ишке орношо баштаган Европада, акырын-акырын болгон. Европада же Америкада демократия бир күндө пайда болуп калган эмес. Бул процесс, тарыхый бир процесстен өткөн. Европа деле, Европа деле согуштан өткөн жана инквизициялардан өткөн, бири-бирин өлтүрүшкөн, мындай айтканда
диний башкарууда көргөн.
Ооба, көргөн, көп өткөн. Анан бирок биринчи дүйнө согушунда өткөргөн, экинчи дүйнө согушунда өткөргөн. Мындай айтканда көптөгөн сыноо, мына коомдук жана саясий сыноолордон өткөн. Муну белгилеп коюш керек. Алар талдап көрүштү. Биз ушинтип кете берсек, согуша берсек бири-бирибиз менен, баягы Наполеон басып алган Европанын жарымынан 300 жылдык согуш деген болгон, диний согуштар болгон, католиктер, протестанттар менен бири-бирин согуш болгон, мисалы Европа кылымдар боюнча согушуп жүргөн. Да? Экинчи дүйнө согушунан кийин ошо 50 миллион дешет, тарыхчылар айтат, 50 миллион адам жок болгон экинчи дүйнө согушунда. Европанын лидердери келип бир форумда отуруп айтышкан: туугандар, европалык достор, эгер биз ушинтип берсек жок болуп кетебиз, бири бирибиз менен согуша берсек эмне кылайлы, кантип бул арабыздагы конфликттерди токтотсок болот деп пикир бири бирине алышкан. Ошондо лидердер бир пикирге келген: биз жанагы либералдык бир принциптер боюнча биз мамлекеттерди, коомчулукту түзөйлү, түзүп көрөйлү, биз ошол демократиялык негизинде биз коомубузду, мамлекетибизди түзүп көрөйлү, балким бир пайда чыкса керек, балким бир өнүгүү болот деп ошол экспериментти кылып көрүшкөн. Мындай айтканда бул эксперимент болгон. Анан ошол лидердер, Европа лидердери жана либералдык деген бул эмне? Бул адамга уруксат берген деген. Адамдар өзүнө ыңгайлуу болгон чектөөсү жок бир жашоо деген да. Айтайлы, мага эмне чектөө болуп атат? Айтайлы, мамлекет мага менин жеке жашоома кийгилишпеш керек деген бир принцип бар. Ошо либерализмдин принциби. Айтайлы, мен кандай түстө машина минем, же кандай прическа кылам, кайсыл жерде тамак аш ичейм, же кандай динди тутунам, карманам, же кайсыл тилде сүйлөйм, мамлекет мага айтпаш керек. Ушинтип ошол экинчи дүйнө согушунан мындай трансформация болгон мамлекет, Европа мамлекеттери мынтип ошол өзүнүн үзүрүн берген. Ушундай пикир, ушундай принцип үзүрүн берген. Жанагы кайсыл принциптер колдонгон? Мамлекет коомчулукка кийгилишпейт, коом эркин болот, жанагы эркиндик дагы гарантияланат. Саясий структурада болсо бийлик бутактары бири бирине ийлишпейт, жана эркиндик болот, жанагы саясий конкуренция болот, жана эч ким өзүнүн пикиринен же сөзүнөн кугунук алынбайт деген принциптер боюнча мамлекетин түзүштү. Үзүрү эмне болду? Үзүрү экинчи дүйнө согушунан кийин Европада ошол мамлекеттер арасында согуш болгон эмес. Ооба, Европада Босния, ошо Югославия таркалып атканда согуш болгон. Андан кийин мына азыр эми Украина, Россия ортосунда бир конфликт бар. Мындан тышкары бир чоң бир конфликт, согуш болгон эмес. Эми Кыргызстанга келсек, жана айткан Европада бир кылым мурун болгон, Америкада да ошо бир кылым болгон дискуссия бизде эми келди. Демократияны биз талкуулап атабыз. Керекпи, кереги жокпу, кандай болот? Биздин баалыктар менен мындай конфликтте эмеспи деген. Менимче мындай дискуссия болуш керек. Неге дегенде биз өзүбүздүн акылыбыз менен тандашыбыз керек. Бул система бизге туура келет экен, туура келбейт экен деп биз деле ошол эксперимент менен өтүп аны көрүшүбүз керек. Ооба, бизге авторитаризм болобу, жакшыбы, жаманбы, аны коом өзүбүз чечишибиз керек. Чечишибиз керек дегенде ошол стадиядан өтпөсөк биз мындай аң сезимди биле албайбыз да. Бизге бирөө келип туруп, силер ушул системада жашасыңар деп бизге таңылап койсо, биле албай калабыз да,
иштебейт.
Ооба, биз балким мындай система жакшы деп дайыма күмөндөп турабыз. Ошондуктан жанагы пикирдер, демократия керекпи же керек эмеспи деген, менимче бул туура бир дискуссия, туура багытта дискуссия. Ошол пикирдин бир тарабында жана башка тарабында болгон пикирдер да болуш керек. Бирок ошо андай пикирдер бир цивилизованный түрдө, кыргызча эмне дейт аны, дискуссиялар болуш керек. Бирөөнүн мурдун канатпай же бирөөнүн тумшугуна урбай, ал дискуссиялар мындай
конструктивдүү болуш керек.
Конструктивдүү болуш керек, бири бирин уга билишибиз керек. Эми айтсак, дин жөнүндө дагы, эми диний чөйрөдө дагы мындай дискуссия болуусу, бул менимче да табигый нерсе. Муну деле айтканда, алымдар же диний коомчулук мында өздөрү пикирдешип, өздөрү окуп, изилдеп чыгыш керек. Муну бирөө эч ким таңылабаш керек да. Ошондуктан биз жаран катары, ошол диний адамдар катары, диний адамдар дагы ошол дискуссиянын эки пикирин да караш керек, сөзсүз түрдө таанышып чыгыш керек. Айтайлы, ооба, демократия каршы болсо бирөө, бир диний айтайлы фигура, бирок ал жерде анын оппоненттери эмне деп атат, аны менен таанышып чыгыш керек. Менчечи, бир эле өзүнүн пикирин айта бербей, өзүнүн пикирин айтканга укуктуу, бирок наркы тараптын пикирин да уга билсе, ошондо конструктивдүү бир диалог болот. Пайгамбарыбыз учурунда деле жана Мадина шаарына барганда, ал жерде жөөттөрдүн чоң бир жамааты болгон, христиандар да болгон. Пайгамбарыбыз ал Мадина шаарында жөөттөрдүн ибадатканаларын жок кылган эмес, алардын үйдөрүн бузган эмес. Булар биздин Кудайга ишенбейт, алар жок кылгыла деген эмес, аларга да өзүңөрдүн диниңерди жашоого укуктуусуңар, эркинсиңер деп аларга эркиндик берген, коомдук жашоодо да катышууга эркиндик берген, соода дагы, башка чөйрөдө дагы катышкан, саясий структураларга катышкан жөөттөр, христиандар дагы. Осман империясында ошондой болуп турат. Мындай айтканда, динде башка адамдардын башкача ойлогон пикирдерди угуш керек деген бир принцип бар. Муну биз ошо диний мындай чөйрөдөгү адамдарга мындай сөз болсун бул.
Ушул жерден Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын алдыдагы саясий тандоо тагдыры тууралуу дагы, анткени бул чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн тектештиги, географиялык жактан жайгашкандыгы жана саясий режимдери жагынан дагы бири бирине окшош жана тагдырлаш. Узак мөөнөттүү перспективада караганда, бул чөлкөмдүн алдыдагы келечеги, тандоосу, ушул эле учурда саясий башкаруу баалуулуктары кандай болот? Биз азыр сиз жогоруда сөз кылган процесстин кайсы жериндебиз?
Биз эми 90 жылдан тарта баштап Кыргызстанды өзгөчө бир аты болгон демократия аралчасы деп аталган. Мунун себептери ошол демократиялык биздин жана айтып кеткен демократиялык принциптердин кээ бирдери бизде орнолуп калган, кээ бирдери мындай жары жартылай орнолгон. Ошол жана башкы 90 жылдары, 2000 жылдары орнолгон. Мисалы, сөз эркиндиги негизи көбүнчө бизде бар болчу. Бизде салыштырмалуу башка мамлекеттерге караганда Казакстанда же Өзбекстанда сөз эркиндиги мындай адамдар критикалай башса, өкмөттү же башкаларды, бизде андай критика дайыма болчу. Бул биринчиси сөз эркиндиги, жана биздин жарандар абдан активдүү. Ошо 90 жылдардан баштап эле жарандык коом бизде активдүү. Жарандар коомдогу проблемаларды өкмөттөн күтпөй, өкмөт бизге кылып берсин. Жарандар ал проблемаларды өзү чечүүгө аракет кылган бир коом экенбиз, Кыргызстандагы коом. Бизде жары жартылай ошол биздин саясий структураларда эркиндик болуп турган. Айтары, парламент деле мындай башкаруучу бийликке, бийликтен мындай эркин сүйлөп турган учурдарда болгон. Ошого таянып мен айтат элем, бизде жарандар дагы эле эркин, дагы эле сөз эркиндиги бар. Муну биз бир жаман бир фактор катары көрбөшүбүз керек. Мен айткандай, сөз эркиндиги эле жана айтып кеттимби, динде деле бар сөз эркиндик менен. Адамдар, жарандар каякта эркин болсо, ал жерде өнүгүү бар. Качан мындай толук түздө демократиялык мамлекет болот экен Кыргызстан? Бул бир процесс, тарыхый процесс. Мындан өтүп чыгып атабыз, буга убакыт керек. Тарыхый коомдук процесстерге убакыт талап кылат. Бул ушундай экен да. Европа үчүн буга кылымдар кетти, Америкага да 2-3 кылым кетти, Кыргызстанга канча убакыт керек экен? Эми биз аны жашап атабыз, биз ошол процесстин ичиндебиз. Албетте бул тезирээк болуп калса экен дейбиз. Бир ошол демократияны түптөп биз үзүрдөрүн көрө калса экен дейбиз. Бирок убакыт керек экен, муну коомчулук үйрөнүш керек, билиш керек, айри билиш керек, демократия эмне, демократия эмне эмес дегенди да билиш керек. Азыркы муундагы муну үйрөнүш керек.
Чоң рахмат, Руслан мырза. Урматтуу угармандар, сиздер Эркиндик күнү подкастынын бул чыгарылышында диний жана диний демократиялык баалуулуктардын айкалышы, ортодогу мындан улам чыккан маселелер, анын башкаруу системасына таасири, ошондой эле дүйнөлүк рейтингдеги көрсөткүчтөрдүн себептерин, буга чейинки басып өткөн тарыхын талкууладык бул өлкөлөрдүн. Бизде конокто дин изилдөөчү, саясаттан илимдеринин доктору жана УБС академиясынын окутуучусу Руслан Жалил болду. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинаби уулу даярдадым. Сиз бизди Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтынан, Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, ошондой эле бардык подкаст аянтчыларынан тапсаңыз болот. Биздин каналга жазылууну унутпаңыз. Мен сиздер менен коштошом, аман туруңуздар.
Адамдын башкы баалуулугу анын азаттыгы. Анын азаттыгы. Эркин мамлекетте эл бактылуу, ачык коомдо өнүгүү болот. Мыйзам сакталган, саясий жана жарандык укуктар корголгон мамлекет кантип түптөлөт? Ал үчүн ар бир жаран кандай салым кошулат? Адилет коом, мыйзам үстөмдүгү, демократиялык баалуулуктар жана мамлекет жаран мамилесине байланышкан маселелерди Эркиндик үнү подкастында талдап, түшүндүрүп берип турабыз. Бизди Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз. Биздин каналга жазылууну унутпаңыз. Эркиндик үнү.